Waandamanaji katika mji wa Mombasa nchini Kenya wamechoma kanisa moja na magurudumu ya magari baada ya watu wenye silaha kumpiga risasi na kumuua kiongozi mmoja maarufu wa Kiislamu na washirika wake watatu. Ghasia zilizuka leo Ijumaa, siku moja baada ya washambuliaji wasiofahamika kumfiatulia risasi Sheikh Ibrahim Amor na washirika wake wakati wakisafiri ndani ya gari moja karibu na Mombasa. Mashahidi wanasema polisi walifiatua gesi ya kutoa machozi hii leo na kuingia katika mapambano na vijana wa Kiislamu katika kitongoji kimoja cha Mombasa. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya linasema mtu mmoja alifiatuliwa risasi na kuuawa wakati wa ghasia hizo. Sheikh Amor alionekana kama mrithi wa Sheikh Abud Rogo Mohammed ambaye alihubiri kwenye msikiti huo huo mjini Mombasa. Alishutumiwa kuwa na uhusiano na wanamgambo wa Kiislamu wa Al-Shabaab. Ghasia zilizuka baada ya Rogo kuuawa kwa kupigwa risasi mwaka 2012 katika barabara hiyo hiyo ambayo Amor aliuawa hivi leo. Rais Barack Obama ameakhirisha ziara yake ijayo kuelekea bara la Asia kwa sababu ya kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu ambapo leo imeingia siku ya nne. White House ilitangaza jana jioni kwamba rais alichukua uamuzi huo wa kuakhirisha ziara yake kuelekea Indonesia na Brunei kutokana na ugumu wa kuendeleza safari za nje ya nchi kutokana na mgogoro wa kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu na mipango yake ya kuendeleza kuwashinikiza wa Republican kuruhusu upigaji kura wa kufungua tena serikali kuu. White House inasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ataongoza ujumbe wa Marekani kuelekea nchi hizo mbili pamoja na Malaysia na Ufilipino. Kerry atahudhuria mkutano wa APEC mjini Bali, Indonesia, kumwakilisha Rais Obama. Wakati wa wabunge wa chama cha Republican wanakutana hapa Washington kujaribu kubuni njia ya kumaliza siku nne za kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu na kuongeza kiwango cha mkopo wa nchi. Wabunge hao wa chama cha Republican ambao ni wapinzani wa Rais Barack Obama ambaye ni mdemokrat aliyeko madarakani katika mwaka wake wa tano kama rais wa nchi wamekuwa kizingiti kwa juhudi zake za kupatikana kwa bajeti ya matumizi ya fedha za serikali wakitumia kigezo cha kutoridhika na mfumo nafuu wa afya maarufu kama Obamacare ambao umeanza kutumika. Lakini katika mkutano na waandishi wa habari muda mfupi uliopita, viongozi wakuu wa chama cha Republican wakiongozwa na Speaker John Boehner walitoa lawama kwa Rais Obama kuwa amekataa kujadiliana nao ili kumaliza mgogoro wa kufungwa kwa serikali unaoendelea hivi sasa na ambao umeingia siku yake ya nne. Maafisa wa usalama Marekani wanajaribu kubaini ni kwa nini mwanamke mmoja aliyekuwa na mtoto mdogo ndani ya gari alijaribu kupenya kwenye uzio wa White House na kusababisha gari lake kufuatiliwa na polisi, ambapo tukio hilo lilimalizika kwa polisi kumfiatulia risasi na kumuua kwenye eneo la bunge la Marekani. Mama wa mwanamke huyo Idella Carey amemtambulisha mshukiwa kwa jina la Miriam Carey mwenye umri wa miaka 34. Mama huyo alikiambia kituo cha televisheni cha ABC News kwamba mtoto wake huyo alikuwa akisumbuliwa na msongo wa uzazi baada ya kujifungua mtoto wake mwezi Agosti mwaka jana. Polisi wamemtambulisha mshukiwa huyo kama mwanamke mwenye rangi nyeusi. Taarifa za vyombo vya habari zinaeleza kuwa mwanamke huyo alikuwa na matatizo ya akili na alikuwa akitumia dawa kutokana na hali hiyo. Chama cha kisiasa cha upinzani nchini Guinea kinataka utaratibu wa sheria uliotumika kutangaza matokeo katika uchaguzi wa bunge uliofanyika Septemba 28, kikisema upigaji kura uligubikwa na wizi wa kura. Upinzani unasema wizi ulipangwa kabla, wakati na baada ya upigaji kura, ikiwemo kujaza masanduku ya kura, kubadilisha hesabu ya kura zilizopelekwa kwenye tume ya uchaguzi na mwingiliano kati ya maafisa wa serikali na maafisa wa jeshi katika kukusanya kura. Katika taarifa leo, upinzani unasema lengo lilikuwa ni kukipa chama tawala cha Rais Alpha Conde ushindi mkubwa bungeni na kuruhusu rais kujipangia utawala. Mawimbi makali yanatatiza juhudi za kutafuta darzeni za wahamiaji wa Kiafrika ambao wamepotea na kuaminika kuwa wamekufa baada ya boti yao kuzama kwenye mwambao wa kisiwa cha Lampedusa huko Italy. Maafisa wa Italy wamepata miili 111 na wanatarajia kupata mingine mingi katika mabaki ya boti ambayo hivi sasa imekwama kiasi cha mita 40 ndani ya maji. Timu ya waokozi iliwaokoa watu 155 baada ya boti hiyo iliyobeba watu wanaokadiriwa 500 kuzama hapo jana. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linasema walionusurika wote ni raia wa Tunisia na mmoja ni kutoka Eritrea. Rais wa Syria Bashar al-Assad anawaonya jirani zake wa Uturuki kwamba watalipa gharama kubwa kwa kuunga mkono kile alichokielezea kuwa magaidi nchini mwake. Uhusiano wa Syria na Uturuki ulikuwa wa karibu wakati mmoja, lakini umekuwa ukizorota kufuatia Ankara kuunga mkono waasi wanaopigana kuiondoa madarakani serikali ya Bwana Assad. Katika mahojiano yaliyotangazwa leo kwenye televisheni ya moja nchini Uturuki, Bwana Assad alimshutumu waziri mkuu wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa kuwaruhusu Waislamu wenye msimamo mkali kutoka zaidi ya nchi 80 kuvuka mpaka. Alisema hali hiyo imesababisha vifo vya maelfu kwa maelfu ya Wasiria.